Tačno je 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Kada kažemo dijalog, treba da znamo da se radi o dijalogu između osoba sa različitim stavovima. Dijalog znači slušati i čuti osobu koja ima drugačije stavove od vas, prihvatiti da postoje drugačiji stavovi i kulturno nastaviti komunikaciju. Dijalog ne znači komunikaciju sa istomišljenicima. Za uspešan dijalog sa osobama koje ne razmišljaju na isti način, kao većina koje se obraćate, potrebna je kultura, što se inače zove kultura dijaloga. I to je jedna od definicija koju možete pronaći kada tražite šta zapravo znači izraz ili sintagma kultura dijaloga. Umesto dijaloga u našem javnom prostoru danas imamo, kako ćete čuti od naših sagovornika, prepucavanje, razmenu psovki, uvreda, agresiju, verbalno nasilje i stalnu podelu na nas i njih. A u studiju Radio Beograda 2 moji današnji gosti su gospodin Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, i profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Moje prvo pitanje za vas je onako kako sam i najavila. Kako vi mislite da se danas može kontrolisati upotreba teških reči u javnom medijskom prostoru?
Ja mislim da uopšte to ne može da se više kontroliše, da je to izmaklo svakoj kontroli. Mislim da tome doprinosi činjenica da se pojavljuju mediji koji nemaju filter, zvani urednik, uredništvo, urednička politika, a to su ovi internet razni mediji, razni portali, društvene mreže i tako dalje.
Da ste vi takođe vrlo aktivni.
Ja sam aktivan veoma, na svoju žalost i štetu, ali to je jače od mene. Međutim, znači, mislim da je pojava tih medija potpuno, kako bih rekao, ohrabrila najvulgarniji deo, najmilitantniji deo građanstva, koji nije možda i toliko brojčano veliki, ali je po želji da unosi agresiju u javni prostor snažan. Mislim da je ta vrsta nedostatka filtera, nedostatka uredničke politike i nedostatka mogućnosti da neko kaže, izvini, ne možeš sa takvim nastupom da se pojavljuješ u javnosti, dovela do toga da sve više i ovi takozvani klasični mediji, štampani, elektronski, kakvi god, u želji da se utrkuju sa rejtingom, odnosno da postignu rejting, da zarade nešto na tržištu koje je beskrupulozno i tvrdo. Dakle, i oni ulaze u tu trku, puštajući u svoj prostor, u svoj sadržaj, ljude koji ne biraju reči, ljude koji ne seku ni jedan put pre nego što, kako kaže, tri put seci, a jedan put reci. Dakle, ne seku ni jedan put, koji govore ono što bi govorili u nekom svom društvu na Ibarskoj magistrali, u nekoj drumskoj mehani. Istu tu retoriku koriste u javnom tom
i to je
prostoru.
Postalo povoljno tlo za, kako nekako, vi kažete, ispoljavanje besa,
apsolutno,
agresije.
I ne samo to, nego što se to legitimizuje, ta vrsta govora se legitimizuje, znači mi se polako navikavamo na to, postaje nam to normalno. S druge strane, poguglavamo na teške reči, pa onda oni koji su zbog tih teških reči na sebi uzimali rejting, dobili rejting ili povećavali prodaju svojih novina, sledeći dan moraju da traže još gore, još teže, još vulgarnije, još agresivnije reči, ne bili atraktivniji nego što su bili juče. I to je jedan cirkulus viciozus za koji ja mislim da ga je nemoguće ovaj preseći i zaustaviti.
Šta vi kažete, profesore Vuletiću, da li je ovo trenutak u kome živimo kada je taj medijski prostor najviše zagađen, čime je zagađen, kako se, da li postoje uopšte po vama bilo kakvi mehanizmi kontrole i regulisanja?
Mehanizmi postoje, da li je ovo trenutak, pa postoje i postali su trenuci zagađenosti javnog prostora i u periodima pre nas, dakle ništa ne počinje od nas, da se razumemo, dakle i kada je reč o našoj zemlji i kada je reč o svetu, ali postoje naravno neke specifičnosti koje danas su vezane pre svega za ove nove medije, pre svega za društvene mreže. Dakle, se podsjetimo samo čuvenih odjeka i reagovanja, recimo, to je nešto što je bilo pre 20 i nešto godina, tad su to takođe bili neki novi, da kažemo, nova osvajanja standarda nakon kojih se nažalost nismo spustili. Setimo se, dakle, i onda tokom ili početkom 2000-ih kada su se pojavili tabloidi, to je takođe bilo nešto sasvim sasvim novo. Sada imamo ove društvene mreže na kojima čini se da ne postoji, dakle, nikakva granica, nikakva selekcija, gde svako ko me šta god padne na pamet može da napiše. Međutim, ljudi zaboravljaju da su i društvene mreže sada postale. Dakle, jedna je stvar komunikacija lična, jedna je stvar komunikacija, ne znam ja, kada vi licem u lice komunicirate s nekim, možete sebi da dopustite i tu vrstu slobode da kažete nešto što nije u skladu sa nekakvim javnim normama, i to se onda tiče samo vas i tog lica sa kojim imate tu vrstu kontakta. Međutim, čim to postane deo medijskog javnog prostora, onda bi to po prirodi stvari trebalo da podleže određenim normama. Te norme su naravno, kako vreme odmiče, sve labavije i labavije, to treba zaista imati u vidu. Dakle, one norme koje su važile pre, ne znam ja, 100 godina ili pre 50, danas više ne važe, ali nekakve norme postoje. Zbog toga i postoje različita regulatorna tela kada je reč o medijima. Dakle, ne možete vi tek tako da izađete i da u javnim glasilima kažete i napišete šta god hoćete, ili eventualno možete, ali onda je to određeni prostor. Recimo, kada je reč o reality programima, oni imaju određeno vreme kada mogu da se emituju, pa onaj ko to baš uživa da sluša vulgarnosti različite, može tada sebi to da priušti, ali u osnovi ne možete. I postoje, dakle, određena pravila. Kada je reč o društvenim mrežima, pravila nema.
Da, ali vi kažete da i ovde postoje pravila. Pravila možda postoje negde zapisano, postoje regulative, ali gde smo mi se našli kada je poštovanje tih pravila u pitanju?
Postoje naravno i pravila u saobraćaju, pa ih ne mislim, svi, kako bih rekao, ne poštuju, i s druge strane naravno i postoji kažnjavanje, pa ne mogu da reše problem. Dakle, da se razumemo, pravila postoje da bi se znalo šta je to što društvo normira kao ispravno ponašanje, kao nešto što pomaže da to društvo funkcioniše normalno. Naravno, kada se pravila krše, kada se masovno krše, onda je ugroženo samo društvo, i društvo bi tu na neki način trebalo da reaguje. I sada se postavlja pitanje, dakle, ko je to društvo, i nažalost ova, i zato sam i krenuo sa onim podsjećanjem, dakle, na sva ta prethodna vremena, mi vidimo da zapravo društvo, i to jeste problem društva, ne postoji u Srbiji danas kao društvo koje ima nekakve zajedničke vrednosti, konsenzus oko zajedničkih stvari. I zato imate ovu situaciju. Ovdje imate jedno strančarenje koje je, kako bih rekao, nešto što naravno nije potpuna novost, ali gde vi, ako pripadate jednoj političkoj grupi, smatrate da možete bez ikakve zadrške da se ponašate, da govorite, a govor sam po sebi nije toliko strašan, ali je problem što govor na neki način legitimizuje i nešto što bi kasnije moglo prerasti u nešto drugo, to je zaista ne samo verbalno, nego i pravo fizičko nasilje. E, to je ono što je problem, i to je ono zbog čega se o tome mora razgovarati. Čini mi se da je dobar lek za to, dakle, nezavisno od ovih regulatornih tela, kanalisanje svih tih energija kroz nešto što je javni dijalog. I sad možemo pričati o javnom dijalogu. Pre izvesnog vremena, pre nekoliko meseci, je bio i ovdje u Medija centru jedan skup posvećen javnom dijalogu i tada sam nešto o tome govorio, ali bit će prilike da kroz emisiju nešto
da, ostavila bih priču o javnom dijalogu za drugi deo emisije. Gospodine Krstiću, da li je ovo o čemu je gospodin Vuletić pričao se negde odnosi na ono kako sam ja počela emisiju sa tom stalnom podelom na mi i oni, na nas i njih, i da su prosto se, kao da su iskopani rovovi. Između ostalog, evo reći ću vašu jednu rečenicu koja kaže: oni su bezbedni na Terazijama i u bašti hotela Moskva piju kapućino. Vi ste tu već podelili, da svedemo to na najniži nivo, podelili ljude na one koji vole i ne vole kapućino.
Ne. Ne, ne, a to je vezano za konkretnu stvar, a to je ovaj neki pseudopatriotizam koji se zrači od određenih ličnosti iz Beograda na temu Kosova. Dakle, nije to rečeno sad ovi, mi sedimo, a vi ne sedite. Ma ne, nije o tome reč. Reč je o tome da vi postoji određena kategorija intelektualaca koji emituju u stvari poziv na takozvani zaleđeni konflikt, a zaleđeni konflikt je ništa drugo nego konflikt, samo jedna vrsta konflikta vezano za rešavanje problema na Kosovu. Ono što ja njima zameram, to je da iz bezbednosti svoje pozicije, slikovito rečeno sedenja u terazijskom kafiću, a možda bude i bilo koji kafić u Beogradu ili bilo koji stan, salon, univerzitetska biblioteka, šta god, dakle iz bezbednosti svoje lične propagiraju teze koje će sutra da odnesu, da ostave bez glave nekog Srbina na Kosovu. I to je nedopustiva stvar. Zbog toga ta vrsta moje generalizacije koju ste vi tu pronašli se odnosi, dakle nije ona zaista široko postavljena, konkretno se odnosi na te ljude koji zagovaraju konflikt u rešavanju kosovskog problema, o kome takođe imamo mogućnost da vodimo javni dijalog, ovo što kaže profesor Vuletić, i taj poziv nailazi na vrlo slab odjek upravo u tim delovima društva koji dijalogu nisu sklone. E sad, ovo što vi pitate, ta podela na nas i njih je u stvari pokušaj da se vrati 90. U stvari vi ovde imate da od 2012. kad je SNS pobedio, pokušava se, postoji ozbiljan napor u toj inteligenciji koja javno nastupa među tim intelektualcima, da se povuče paralela u stvari između sadašnjeg vremena i onog 90-ih. Ja po mom sudu to je veštačka paralela, jer 90-ih godina smo imali sasvim drugu situaciju, imali smo jedan zaista autokratski režim, imali smo jednu šaradu demokratije, imali smo krađe izbora, imali smo na kraju krajeva konflikt sa čitavim svetom, bili smo izbačeni iz UN-a, bili smo pod sankcijama, imali smo stravičnu inflaciju, vršila se stravična pljačka svih građana. Dakle, imamo potpuno dijametralnu suprotnu stvar od one koju imamo danas. Danas je Srbija zemlja koja brzim korakom grabi ka Evropskoj uniji, koja gradi mir u regionu, koja vrši ekonomske reforme u skladu sa evropskim intencijama, koje dobija pozitivne ocene od Međunarodnog monetarnog fonda, od Svetske banke, od Evropske komisije i tako dalje. Dakle, ne postoji nikakva paralela u politikama koje su se dešavale od strane vlasti 90-ih i danas. Međutim, ima sličnih ličnosti koje se pojavljuju i tamo i ovde, i onda intelektualci hoće da kažu da je stvar ista, da smo i dalje mi ti neki heroji iz 90-ih koji su se borili protiv Miloševića, da smo mi i dalje ti heroji koji sad treba ponovo da tu vlasti šutiraju kako god, rukama, nogama, silom, i da povratimo opet našu, kako bih rekao, vlast koju smo legitimno i legalno izgubili na izborima. I možemo mi, oni, kogod, da je povrati jedino legitimno i legalno na nekim izborima. Ne postoji mogućnost da se više vlast u Srbiji uzima na ulici. Ja čak mislim da za dugo vremena neće biti uopšte mogućnosti da se skupi više od nekog komičnog broja koji skupljaju ovi patkari, Živkovići i slični, na bilo koju temu u Srbiji za dugo godina, Zato što se ta energija jednostavno istrošila. 5. oktober 2000. bio je kulminacija toga. Građani su tad rekli, završio sam, 10 godina se demonstrirao, sad izvolite, hoću da vidim rezultate onog što ste mi obećavali.
Mislite da nema razloga za takvu vrstu protesta ili je ključna stvar u tome što kažete da se energija potrošila?
Onog razloga koji su građani imali 2000. više nema ni u naznakama. A u svakoj zemlji demokratskoj postoje manji i veći razlozi da se da određene grupe protestuju, da su to pitanje ljudskih prava, nasilje nad ženama, socijalni problemi u okviru neke firme koja je bankrotirala, koju je loše privatizovana i tako dalje. Te vrste protesta ima u svakoj zemlji na svetu, oko cene malina ili ne znam čega, ima u svakoj zemlji na svetu, demokratskoj, pa i u Srbiji, ali govorim o onoj vrsti civilizacijskog protesta koji je doveo do 5. oktobra 2000. To više nema, jer je ova vlast na istom civilizacijskom talasu na kome je bila opozicija do 2000. Problem Srbije je što se današnja opozicija izgubila u vremenu i prostoru, što ona više ne brani te vrednosti. Ona samo želi fizički da kaže, pa čekaj, mi smo ti ljudi koji po definiciji, per definicionem zaslužujemo vlast. To će vam reći Janković. Ja zaslužujem tu vlast i očekujem da mi je Vučić mirno preda.
Opozicija, znači, koja ste i vi pripadali, mirna... je li tako? Da.
Ma nisam ja pripadao toj opoziciji. Kako Jankovićevoj opoziciji nisam nikad pripadao, jer je Janković, dok sam ja bio opozicija, bio vlast.
Da, govorimo o opoziciji 90-ih,
da. Pa ne možete tako da generališete. Ja sam bio, dakle, u demokratskoj stranci od osnivanja 91. A ta stranka nema nikakve dodirne tačke sa ovom koja je danas. Ni po ljudima, ni po politici. Ona danas jednostavno nema nikakvu politiku, ne brani nikakve vrednosti i u tako izgubljenom, bez kompasa, ona se batrka od jednog do drugog kolica, od Živkovića do Jankovića, preko Jeremića, Dveri, i to je jedna potpuna ideološka pogubljenost koja onda rezultira na izborima da se borite za cenzus, a koliko vidim zadnje istraživanje kažu da Dejs ima 3%. I to je dramatična stvar za jednu stranku koja je bila ključna za demokratske procese u Srbiji. To nije nikako dobro. Znači,
da. Ako govorite o tome da je mnogo istih likova na političkoj sceni iz 90-ih i da je to ta neka veza o kojoj se danas može govoriti, moramo da konstatujemo da je, ne znamo procenat, ali da tih likova ima istih i u vlasti i opoziciji. 12:17.
Pa
moramo da čujemo jednu muzičku Ajde. Numeru, pa ćemo malo više vremena posvetiti profesoru Vuletiću.
To je meni u temi, što je.
Da.
Nema, ja. All that gold.
Nastavljamo naš razgovor u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano. Gosti naši su, podsjetit ću, profesor dr. Vladimir Vuletić i gospodin Nebojša Krstić. Profesore Vuletiću, da počnemo ovaj nastavak razgovora na istu temu sa vama. Da li vi mislite da je moguće organizovati stvarni i iskreni dijalog ako stalno imate i sa jedne i sa druge strane, da budemo iskreni, tu podelu na mi i oni, na nas i njih?
Dobro, da se razumemo, te podele na mi i oni, nas i njih, to su, da kažemo, normalne podele. Imate različite društvene grupe, a poenta dijaloga jeste upravo da se komunikacija ispostavi između različitih grupa. Imate to, dakle, ja sam ja, Nebojša, Nebojša, vi ste vi, dakle, ja sam ja, vi ste vi, i tu postoji mi i oni, ali ne kroz nekakvo identitetsko pitanje se mi sada odvajamo, pa kao ja sad imam nekakve svoje specifične vrednosti, a vi imate nekakve svoje specifične vrednosti. Ne, mislim da tih podela danas u Srbiji nema dve Srbije, i to je nešto što zastupam tezu jako dugo. Postoje naravno političke razlike. E sad, političke razlike nekada dođu do tog nivoa, usijaju se, reč je naprosto o ogoljeno rečeno borbi za vlast, i onda pokušavate da podignete to što su nekakve normalne političke ideološke razlike na nivo nepremostivih razlika između, ne znam ja, nekakvih kulturnih civilizacijskih vrednosti, kao što postoje te civilizacijske vrednosti između, ne znam ja, ili neki pokušavaju da ih naprave između religija i tako dalje. Dakle, toga u Srbiji nema, ali se na neki način pokušava iz dnevno-političkih razloga iscenirati ta vrsta razlike. Vi u principu, sam nekada govorio, mogli ste da vidite na izbornom mestu 90. godina iz koje stranke dolazi. Danas naprosto nema uopšte, ne danas, nego poslednjih već 10 i više godina, ne možete da prepoznate tu razliku. Ne možete zapravo da prepoznate ni onome što je sadržaj političkih govora. Vi kada posmatrate koje su to ključni ciljevi politike, vi tu nemate razliku. Imate kod nekoliko, ajde tako nazovemo, grupacija političkih koji žele da budu na neki način ekstremni, ali to imate svuda u Evropi. Pre neki dan, pre 7 dana sam, ili možda tako 10, bio je ovde u Skupštini, organizova jedan razgovor posvećen nemačkim izborima, organizovao se do nemačke fondacije koje u Srbiji deluju, tri od ne znam koliko ih ima, 6-7, bili tu nemački ambasador, bili su predstavnici naših političkih stranaka i ljudi iz Skupštine. Bilo fantastično, čuo sam predsjednika jedne od nemačkih fondacija, sad ne pominjem imena, koji je pričao o tome, on je naravno politički aktivan i bio, pa na neki način i sada, koji govori o tome kako on sa svojim političkim neistomišljenicima u Bundestagu se bio nekada i poslanik, veoma ozbiljno svađao, to su bile teške reči, argumenti, ali nakon toga on je odu, kaže, i zajedno na večeru, pa onda razgovaraju nekim drugim temama. Zašto, kaže? Zato što im je svima zajednički interes dobrobit Nemačke. I to je nešto što je bilo onako potpuno fantastično da smo mogli da čujemo u našoj skupštini. U suštini, dakle, takva stvar bi mogla da se i u Srbiji odvija, za to su potrebni neki preduslovi. Ja ne mislim da su čak ni, mi često govorimo o kulturi dijaloga, kulturi komunikacije, ne mislim da su ljudi koji učestvuju u javnom dijalogu u tom smislu nekulturni, ali ima nekoliko pravila u kojima moraju, naravno, vode računa i oni koji vode, recimo, dijalog i tako dalje, a to je, na primjer, da se držite teme razgovore. Ono što naš dijalog često izmakne kontroli, ljudi izađu i sad bi svako da nametne neku svoju temu zbog koju misli da njega na neki način bolje predstavlja u javnosti, umjesto da se ljudi drže onoga što je tema razgovora. Ne možete da dođete u emisiju koja je posveđena, evo recimo sada pričamo danas o kulturi dijaloga i sada ja počnem da pričam o stvarima koje mene jako interesuju, sad su to neke recimo trenutne stvari iz neke druge oblasti. Dakle, ako sam pristao da dođem u tu emisiju, logično ja pričam o temi zbog koje su me zvali.
Ali ako se druga u okrute je, teme sagovornici ne slažu.
To je normalno da se ne slažu, ali onda postoji drugo pravilo, a to je da nastupate sa nekom vrstom argumentacije koja je logički dosledna s jedne strane, i to svako od nas ima tu sposobnost, jel, kogod nastupa u javnom životu, i ako je moguće, dakle, da se pozivate na neke egzaktne podatke. Ne možete da pričate iz glave, svoje utiske da iznosite. Ono što meni recimo smeta u javnom dijalogu, a nemam nikakav problem, čak veoma, u stvari, odlične prijatelje imam na različitim delovima političkog spektra, i ono što primećujem to je da se razlikuju nekada po tome što su spremni da brane svoje mišljenje bez nekakvih posebnih tenzija, i ono što volim to je, dakle, da se nekakvi argumenti često znaju mene da pokolebaju nekim mojim razmišljenjima, ali onda kada dobijem neku vrstu, dakle, s jedne strane logičke argumentacije, sa druge strane nešto što su podaci, protiv podataka ne možete da idete. Nažalost, kažem, ja u ovome dijalogu koji ovdje imam prilike o raznim temama čujem, najčešće ne čujem te podatke, čujem da je to moj utisak, na primjer, lični, ne znam ja, ovakvi, onakvi, a da zapravo ne baratate podaci. To je druga stvar koja mi je jako, jako važna da postoji u bilo kojoj vrsti komunikacije, bilo kojoj vrsti javnog dijaloga. E sad, te dve stvari su nekakav minimum, ima ih još, naravno reč je o poštovanju zagovornika kao ljudskog bića, sebi ravnog. Nažalost, ovdje često dajemo sebi za pravo da smatramo da su oni sa kojima razgovaramo ispod nas, da su oni, znate, to vam je onaj egocentrični, ne znam ja već kako bi se rekao, arogantni nastup, pa ne mora on često biti, jer tad je ciničan ako nije arogantan, da, znate, to su neka niža bića, to vam je kao kada su Englezi, ne znam ja, razgovarali tamo sa poglavicama, pa to su nekakva niža bića, oni su civilizacijski ispod nas, i šta sad mi ima tu da uopšte sa njima razgovaramo. To je jako ružno. Imate tu situaciju danas, recimo, gdje zaista možemo da prepoznamo kako se nekakav politički spektar menja, pa onda ljudi koji, ne znam ja, baštine nekakve liberalne vrednosti, pokazuje se da baš i nisu toliko liberalni kao što to izgleda, a upravo polazeći od toga da je taj liberalni set vrednosti nešto što je samo po sebi iznad nekog drugog skupa vrednosti, što samo po sebi naprosto nije tačno i ne može se dokazati. I tako dalje.
I tako dalje. Gospodine Krstiću, koliko smo mi po vama daleko od ovog nemačkog modela koji je profesor Vuletić pomenuo, da je moguće da se, ako se razilazimo, nekad i potpuno razilazimo u stavovima oko neke teme, posvađamo, a da posle toga staloženo odemo zajedno na večeru, kažu da to nije tako daleko ni od naše prakse. Ili smo duboko iskopali rovove?
Teško je odgovoriti na to pitanje. Mislim da i dan danas u našoj skupštini oni koji se dosta svađaju pred kamerama piju zajedno kafu. Nije, ja mislim da to možda prenaglašena je da veličina toga. Ja mislim da je privatno druženje je potpuno nešto što treba staviti u drugu priču. Znači, ja govorim samo o javnom nastupu. Vi ovdje imate ovo što kaže vlada, da stranke su slične po svojoj politici. Ja mislim da čak ni to danas nije. Doveo bih u pitanje to je tačno ako bi se mi uzimali zdravo za gotovo ono što znamo o strankama, ono što je naše predznanje. Ako biste gledali današnje njihovo ponašanje, dakle, situaciju u kojoj su oni sebi nametnuli, mislim, ne menjam sa temu, da odmah kažem vladi, i dalje sam u temi dijaloga, dakle, pošto su oni nametnuli sebi ideju izdajnika opozicije, ideju stalnog dokazivanja lidera ko je veći, a ko manji izdajnik, ko je veći opozicionar, a ko je manji opozicionar, znači u toj nezdravoj jednoj komunističkoj, jednoumnoj diskursu, dakle, oni su u tom takmičenju u kome jednostavno ne smeju da pokažu, da definišu svoju politiku, čak i ako imaju ideju o tome da je imaju uopšte, ukoliko takvu politiku sprovodi Vučić. Jer će čak i pohvala politike njih dovesti u situaciju da budu izdajnici opozicije. Optuženi, dakle, od drugih nesuvislih tipova koji vode opoziciju, bit će optuženi da su izdali opoziciju. Zbog toga vi danas imate situaciju u kojoj bi, ako gledate sve izjave svih učesnika na političkoj sceni, da određeni značajan broj stranaka opozicije u koji ne stavljam LDP, izuzimam ga, uopšte nema nikakvu politiku. Uopšte se ne bavi političkim pitanjima. Oni se isključivo bave ad hominem, Vučićem. E sad, vi sad imate, znači, u javnom diskursu mnoge glasove. Pa započeli smo ovu emisiju od realitija, jel? Pa to su ljudi sa društvene margine koji svakako daju loš utisak, mislim, loš su uzor za decu, za mlade i tako dalje. Ali vi imate ovdje ozbiljan set intelektualaca. Evo, ja imam polemiku sa Veselinom Simonovićem, danas sam odgovorio u Blicu, pa pozivam slušaoce da pročitaju. Dakle, na određenu konkretnu temu u kojem on rekao da predsjednik ne sme da ide u medije, da gostuje u medije koji imaju realitije, koji imaju tu vrstu vrednosti u svom programu. Pa sam ga ja pitao, dobro, ako bi on birao na taj način, on ne bi išao ni u Blic, pošto Blic svakodnevno prenosi šta se dešava u realitiji. On umjesto da mi odgovori na bilo koji način, nisi u pravu si, da mi da argument, bilo šta, on mi odgovara ad hominem uvredom. On, koji je dugogodišnji, ozbiljan novinar, urednik, direktor jedne izdavačke novinske kuće i tako dalje. Dakle, ako takav čovjek u drugoj rečenici kreće nad personom, nad hominem, što je direktno uvreda sagovornika, omalovažavanje, šta god hoćete, onda šta ćete vi da očekujete od ovih nekih nesuvislih, krajnje nesuvislih ličnosti koje su se igrom nesrećnih okolnosti našli na čelu stranaka opozicionih, koji uopšte nemaju u glavi uopšte ideju šta je dijalog, šta je skupštinski nastup, šta je javni nastup, šta je neka javna vrednost, šta je društvena vrednost. Nije, oni ništa o tome ne znaju. Oni su, neki od njih su krajnje neškolovani ljudi. Ne može ni da se očekuje da to znaju. Ali oni su elita, oni su politička elita i društvena. Onda imate intelektualce koji, naročito u zadnje vreme, ne znam šta, kao da se uzimaju neke gljive, kako se zove, ludare, u kojima vi imate non-stop promociju najgorih psovki, najgorih uvreda od strane glumaca, od strane opet nekih ljudi koji čine umetničku elitu. To onda prenose novine, to čitaju deca, odrasli, mladi, kogod, i to predstavlja jednu kakofoniju društvenog života koja je zaista, onda se pitate, izvini, gde ide ova zemlja ako se mi na taj način komuniciramo i na taj način vodimo političku borbu. Jer sve to u stvari što se radi nije to zato što su oni neaspitani pa tako opsuju negde. Ma ne, mi smo ljudi Srbi, mi smo navikli na psovku, nije to problem. Nama je psovka dobar dan, odnos prijatelja je kroz psovku, šaljivu i tako dalje. Nije to problem, ali ovde je upravo pokušaj da se političko delovanje svede na najgoru moguću uvredu vlasti, tačnije Vučića. S druge strane, stranka na vlasti ne razume posle 5 godina da ne sme da uzvraća istom merom, već da kao stranka na vlasti ima povećanu odgovornost i da zbog toga bi morala da promeni retoriku. Ne, oni uvek uzvrate istom merom kojom dobiju uvredu i onda to zaista predstavlja šum koji onda na kraju se mi čudimo kad, ne znam, dve novinarke jedne televizije budu isprebijane na protestu gde one drže mikrofon i pitaju učesnike da kažu nešto. Dakle, agresija, to je i vlada rekao malopre, verbalna agresija vrlo lako sklizne u fizičku agresiju.
Da, ali taj događaj je zaista nešto što je prosto van svake sumnje i trebalo da bude osuđeno.
Ali nije,
i jeste
ali
osuđeno.
Nije osuđen, izvinite. Ja sam vrlo pažljivo pratio. Znači, LDP osudio to flagrantno, bez ikakvog ali. Nekoliko stranaka, uključuje DS, osudilo je to ali. Da, nije trebalo, mislim, osuđujemo to nasilje, ali za to nasilje kriv je Vučić. Pa nije kriv Vučić, pošto on nije bio prisutan uopšte tu. Tu devojku, te dve novinarke tukli su neki drugi ljudi.
Da.
Stranka ne mora čak ni da definiše ko je koga tukao. Dovoljno je da se suprotstavi nasilju kao takvom. A treća grupa stranaka nisu ništa rekli. Pazite, ništa ne reći o nasilju koji se vrši nad ženama i novinarima je odobravanje tog nasilja. To da, nema treće varijante.
Da, ovo su, pomenuli ste, to jeste negde bio
mislim
povod
da
Tadiću,
da ne bude dileme. Da. Stranka Borisa Tadića se uopšte nije oglasila povodom tog nasilja. I to je prećutkivanje, čutanje i odobravanje. Nemojte da se ljutite.
Ne
vi, nego oni, ako mi slušate.
I oni, ja sam već rekla da je taj događaj naravno za svaku osudu, ali htela sam da vas pitam, komentarišući upravo te događaje tog dana, u tom trenutku, bili ste vi, recimo, lično prisutni u studiju gde se nebrojeno puta upotrebila reč fašizam i fašističko.
Dobro.
Ne mislite li da je, bez obzira na težinu događaja, težina tih upotrebljenih reči prejaka i prevelika?
Ja idem u svakakve, mislim, programe i evo, vi ste me zvali i došao sam.
Hvala
dakle,
vam na tome.
Dakle, i u tom smislu sam ja odgovoran, računam da sam odgovoran samo za ono što ja kažem. Dakle, danas nisam odgovoran ni za što je rekao Vlada Vulić, možda se sa većinom stvari slažem, ali nebitno je, dakle, uopšte ne vidim da delim odgovornost bilo čiju. Svako govori u svoje ime i potpisan je. Ja na Twitteru nastupam tako što sam potpisan. Za razliku od hiljada nekih maskiranih koji vas onako psuju i prete vam, a maskirani, to je strašno jedna ovako znak hrabrosti velike, pod znacima navoda. Dakle, ja se potpišem gdje god nastupam i odgovoran sam samo za ono što ja kažem u tom dijalogu, ili u monologu, ili u nekoj emisiji gdje ima 10 ljudi. Znači, u emisiji gdje ima 10 ljudi, ko šta govori, to je njegov problem i njega treba pitati. Ja sam govorio ono što sam ja mislio i što i danas mislim, tako da ako ima neko bilo kakvu primedbu, samo nek mi postavi primedbu na ono što ja sam govorio. Ovo ostalo ocene političke o težini tog događaja, ja nisam to tako ocenjivo.
Ne, govorila sam o težini reči izgovorene.
Ima, mnogo ima teških reči od strane raznih učesnika u političkom procesu i to nije dobro. Jer malo pre sam rekao da teške reči je štedljivo treba koristiti, samo kad za to ima zaista razloga, jer teška reč sutra traži još težu. A sutrašnja još teža, preksutra traži još težu. I to je jednostavno, onda upadate u taj začarani krug iz koga nema izlaza. Zato ja mislim da bi svi učesnici u političkom životu trebalo da se saberu i da se vrate u civilizovani dijalog, jer je pažljivo izabrana ne uvreda, nego argumentovana poruka mnogo jača i mnogo suštinski ubitačnija, ako hoćete da kažete, za političkog protivnika nego psovka. Psovka na određeni način ili preterana etiketa koju lepite protivniku na određeni način tog protivnika, čak i kad je kriv zbog nečega, vi ga na određeni način štitite time što ste preteranu dali, jer će onda građani koji nisu uopšte ni naivni, ni blesavi, kažu, e pa sad ti ga pretera, nije on takav, i odmah će stati na stranu onoga koji je žrtva te preterane verbalne agresije. Tako da mislim da bi svi učesnici u političkom životu morali da se resetuju na određeni način i da se vrate na civilizovan, argumentovan razgovor, dijalog, poruke, izjave, šta god, koje bi onda nekako na neki način pokušali da uljude čitav ovaj javni diskurs.
Mi pokušavamo zaista da održavamo to što smo nazvali kulturom dijaloga i trudimo se da pobegnemo od teških reči što dalje, a ovo bekstvo ćemo sad učiniti zahvaljujući muzičkoj numeri koja sledi.
We'll be right back. Eko.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp. Slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar. Sava centar. Svečano otvaranje. 51. ITF.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Vrati se, da pokušamo, sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2.
Na kraju smo današnje emisije Rečano i prećutano i pri kraju našeg razgovora koji smo naslovili Gde je nestala kultura dijaloga. Složit ćete se sa mnom da su nekada najgledanije televizijske emisije bile debatne emisije. Kada govorimo o kulturi dijaloga ili nepostojanju kulture dijaloga, da li mislite da je to uzrok i razlog što više nemamo debatnih emisija i da li očekujete da će se u nekoj skorije budućnosti to vratiti na naše TV ekrane?
Da, da krema toga se neće složiti sa vama, zato što nemam zaista nikakve podatke. Ne znam da li su bili ili nisu. Nekada ste imali
kao
jednu
televiziju.
Nije se merilo. Nije se merilo. Imali ste jednu televiziju. I sad kao šta je bilo na televiziji, to ste kao gledali, ali to da li su bile najgledanije, to zaista je teško reći.
Pa bile su najgledanije, nije bilo drugih.
Nisu bile, pa recimo ali ljudi su mogli da gledaju više fudbal i boks nego to, dakle u tom smislu ne bih se u potpunosti složio, ali...
Ali da li se slažete da nema debatnih emisija danas?
Ja sam zapravo danas i došao ovdje sa tom vrstom ideje da na neki način promovišemo tu vrstu debatnih emisija gde je, bi bilo zgodno da se na neki način kanališe ta društvena energija, to sve što se rekao u početku, da se kanališe između ostalo kroz taj javni dijalog. I zato sam i počeo od toga da biste vi mogli da imate tu vrstu dijaloga, morate da imate nekakva pravila kojih će se ljudi pridržavati. Vi imate dijalog, da se razumemo, imate debatni dijalog na drugom kanalu televizije, gledate skupštinu, pa to vam je debata počita da, na šta ona liči, to je sad i drugo pitanje. Ako bi to trebalo da bude sadržaj emisija, ja sam mislio da vam kažem da radije da gledam fudbal nego tu vrstu debate iz koje nećete saznati ništa novo, dakle nećete imati nikakve informacije i vidjet ćete da to ljudi napuštaju. Bilo je dakle tih mnogo razgovora o tome i u predizborno vreme, ali Također treba reći da tih emisija ima, samo što ukoliko, i to je sad problem možda kulture, ali sad ne govorimo o kulturi elite, govorimo o kulturi generalno, da ako ne pršti ono što se kaže kamenje, ukoliko nema svađe ljudi, mada i kada toga ima, posle nekog vremena prestane. Naravno da bi bilo dobro da se ta energija društvena kanališe kroz razgovor, i to se može, imate bezbroj tema, ja sam na različite načine mnogim mojim poznanicima sugerisao da upravo to, otvaraju teme o kojima ne moraju uvek političari da pričaju, mislim političari su najpametniji, imate bezbroj javnih tema, političkih tema o kojima mogu da govore zainteresovana lica i stručna lica, a da to zaista bude i informativno i da nam na neki način širi vidike. Vi kada imate političare, vi onda zapravo imate neku vrstu te onda emisije ne vrše funkciju koju bi inače trebalo da vrše, dakle prosvetljenja javnosti, nego imate to borbu za glasove.
I da ne misle isto, da sede u istom studiju, da imaju potpuno različite, nekad i suprotstavljene stavove.
Šta? Da im isto? Mislim, treba...
Mislite da je to, da to nedostaje danas našem medijskom prostoru?
Ja volim debatu, ja volim emisije debatne, volim dijaloške emisije. Ja sam jedan od onih koji još uvijek gleda Skupštinu, ne znam koliko to gledano uopšte u današnje vreme. Ja kad god mogu gledam i Skupštinu. Dakle, nego, znate šta je tu problem? Problem je što današnji političari, odnosno recimo poslanici skupštinski, imaju direktan feedback svog nastupa, pošto gledaju Twitter, jel? Svako ko sedi tamo i šta god radi, on pogleda kakve je imao odjeke na ono što je rekao. A na Twitteru odjekuju, odnosno pišu samo hardcore birači, znači oni koji žele ovo što kaže vlada, krv, zno i suze, koji žele da on nekog nabode, da na udari, da zgazi, da verbalno. I onda političar, dobijajući te hardcore reakcije, te neke militantne želje krvi, sluša njihove savete, prohteve i mišljenja, onda on svoju retoriku kroji na taj način, jer ako govori normalno, neće mu se ovo javljati. Ako nekog nazove ludakom koju treba hospitalizovati, dakle svog političkog protivnika, što na primjer određeni poslanici opozicije isključivo samo to i rade. Dakle, čovjek nema srednju školu, svaki dan daje dijagnoze lekarske političkim protivnicima, ali ako to ne radi, neće imati feedback tih svojih navijača, malobrojnih, ali ženji krvi.
Danas imate poziv na javnu debatu vezano za Kosovo i imate deo političkih stranaka koji kaže mi nećemo da razgovaramo.
Dakle, što je potpuni nonsens.
Ali nije to. Znači, imate mnogo važnijih tema nego što su ove naše dnevne, u kojima i tekako može da se debatuje, da se razgovara. Govorim, dakle, sada i vezano za nekakva pitanja politička, ali i za pitanja koja su mnogo životnija, važnija, ekološka pitanja, budućnost zemlje, pitanja vezana za ono što nas često žulja, to je privatnost, informacije, obrazovanje, ali kada imate ozbiljnu debatu, recimo, onda vidite da tu gledanost, ja sticam okolnosti, imam uvid u te podatke, onda vidite da imate tu dramatično.
Ali to je zato što su se našpanovali, gledaoci su se našpanovali na to.
Razvila se priča ovog trenutka kad moramo da završimo.
Evo samo sekund, znači RTS reprizira neke fenomenalne filmove. Pre jedan gledam jedan film Soja Jovanović pre rata, po Nušiću. I sad vi vidite fantastičnu komediju u kojoj nema ni jedne ružne reči, ni jedne psovke, ni jedne agresivne stvari. Fantastična. Ali su se gledoci kroz zabavne programe navikli na agresiju. I traže je i u politici.
Da, i upravo nas je još davnih godina Branko Miljković upozorio rekavši ubi me prejaka reč. Hvala vam što i u ovoj emisiji nije bilo teških reči ili smo se trudili da ih ne bude. Podsjetiću naše slušalce, sa nama je bio profesor dr. Vladimir Vuletić, gospodin Nebojša Krstić, moje ime je Dušanka Petrović.